Slacker. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hot Perfektlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, İsmailo olaylarından bir ay sonra istintaq kimləri iddiam eləyir? İctimai fəallar hansı Azərbaycan məmurlarına qarşı sanksiya tətbiqini istəyirlər? Tələbə qəbul komissiyası məktəblərdəki dərsləri niyə yararsız elan eləyir? Və kontekstdə günün sualı, bəzi məmurların adının qara siyahıya salınıb sanksiya ilə üzləşməsi təklifinə necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Fevralın 27-sində, 28-sində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Azərbaycanın işgüzar səfər eləyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Səfərin gündəliyi haqqı isə məlumat verilmir. Ankarada Xocalı stendinə hücum olub. Stendi dağıdan bir qrup şəxs aksiya iştirakçılarına daş, dəyənək və şüşə parçaları ilə hücum ediblər. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə hadisə fevralın 24-ü Xocalı faciəsinin tanınması üçün imza toplayarkən baş verib. Təşkilatçıların sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumata görə stendə hücumu kommunistlər və separatçı kürdlər təşkil edib. Ancaq Türkiyə Komünist Partiyası Twitter hesabında yazıb ki, bu hərəkətin kommunistlərlə və onların tərəfdarları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xocalı faciəsinin 21-ci il dönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edib. Əməliyyat zamanı dinc əhaliyə divan tutulub, 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Hər il fevralın 26-sı saat 17:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Amerika Kino Akademiyasının 85-ci Oscar mükafatları öz sahiblərinə verildi. Mərasim Los Angeles-də keçirilirdi. Ən yaxşı film Argo seçildi. Rejissor Ben Affleck-di. Bu film İranda girov böhranı barədədir. Real hadisələrə əsaslanır. 1979-cu ildə İranda Amerika səfirliyi tutulanda bir qrup Amerika diplomatı qaçıb Kanada səfirinin iqamətgahında gizlənmişdi. Ən yaxşı film mükafatının verilməsini Ağ Evdən canlı video ilə mərasimə qatılan birinci lady Michelle Obama elan eləyib.
And the Oscar goes to Argo.
Michelle Obama elan eləyir ki, ən yaxşı filmə görə Oscar Argo filminə gedir, təbriklər. Ən yaxşı kişi aktyoru Daniel Day-Lewis Lincoln filminə görə seçildi. Daniel Day-Lewis tarixdə ilk aktyor oldu ki, aparıcı rolda 3 dəfə ən yaxşı aktyor kimi Oscar alır. Ən yaxşı qadın aktrisası isə Jennifer Lawrence seçilib. MSK rəsmi olaraq Serj Sarkisyanı fevralın 18-dəki prezident seçkilərinin qalibi elan elədi. O, 58,6% səs yığıb. 37%-li ikinci gələn Hovanisyan MSK-nın rəsmi nəticələri elan etməsindən sonra mətbuat konfransı keçirəcəyini demişdi. Onun tərəfdarları fevralın 24-də Yerevanda seçkinin ilkin nəticələrinə etiraz aksiyası keçirmişdi. Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov fransız aktyoru Gerard Depardieu-yə Çeçenistanın fəxri vətəndaşlığını və Qrozunda 5 otaqlı mənzil verib. Depardieu Qrozunda səfərdədir. Bu yaxınlarda Rusiya vətəndaşlığı alan fransız aktyoru Depardieu Qrozunda deyib ki, o Çeçenistanda film çəkmək istərdi. Qrozunda mətbuat konfransında o Çeçenistan lideri Ramzan Kadırovu öz dostu adlandırıb və deyib ki, bir şəxsin Qrozunu 5 ilə belə dirçəltməsi onu valeh eləyir. Kadırov insan haqları pozuntularına görə beynəlxalq təşkilatların daima tənqid hədəfidir. Depardieu Moskvanın 650 kilometrliyində olan Saransk şəhərində yaşayış qeydiyyatına düşüb. Çexiya bildirib ki, at əti mebel satış şəbəkəsi olan İsveçin IKEA şirkətində də tapılıb. IKEA-da ərzaq da satılır, burada yeməkxanalar da var. Veterinar müfəttişlərin dediyinə görə bu ət IKEA-ya İsveçdən gələn küftənin içində tapılıb. Ümumilikdə 760 kg at əti aşkar olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İsmayıllı hadisələrindən düz bir ay ötür. Ötən ay yanvarın 23-dən 24-dünə keçən gecə başlamışdı İsmayılda. Bir xuliqanlıq hərəkətinin ardından istənən İsmayıllı sakinləri oradakı çıraq otelini yandırıb və onun qarşısındakı maşınları da yandırmışlar və sonrası günlərdə şəhərə daxili qoşunların yerdilməsinə baxmayaraq etirazlar davam eləmişdi və həbslər dalğasının ardından etirazlar sakitləşmişdi. Bu baş verənlərdən sonra İsmayılın o vaxtki icra hakimi və çıraq otelin qohumlarına məxsus olduğu deyilən Füzuli Ələpərov da işdən azad olundu. Prezident İlham Əliyev isə keçirdiyi xüsusi müşavirədə orada baş verən kimi olayların baş verməsində günahkar olan məmurların cəzalandırılacağını, onların övladlarının həbs olunacağını və özlərinin də işdən çıxarılacağını bildirdi. Amma istintaq hələ ki davam edir və İsmayıllı hadisələrinə görə 16 nəfər tutulub, onları küllü miqdarda əmlak məhv eləmək, kütləvi şaşlar təşkil eləmək və iştirak eləmək polisə müqavimət maddələri ilə ittiham edirlər. Bir ay ərzində İsmayıllı hadisələrinin istintaqında hansı irəliləmələr var və kimlər bu həmin olaylara görə günahkar hesab olunur? Bununla bağlı Kəbran Diravərinin reportajı.
İsmayıllı hadisələrinin üstündən bir ay keçsə də həbs olunanların istintaqı aparılmır. Bunu həmin hadisələrdə həbs olunanların vəkilləri və yaxınları deyir. Hadisələrdə iştirakə görə həbs olunanlardan biri Səfdər Ağmalıyevin vəkili Nizami Abbasov deyir ki, istintaq dondurulmuş vəziyyətdədir.
Bizdə olan məlumata görə demək olar ki, istintaq getmir. Çünki ilkin sübutlar əsasında cəlb ediblər, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Sadəcə hər 10 gündən bir mən vəsadət verirəm bu ev düstalına çevrilməsi haqqında. Məhkəmə onu təmin eləmir, ondan apellyasiya verirəm. Bir də baş prokurorluğa və istintaqa vəsadət vermişəm. Orada çoxsaylı insanlar var ki, Səfdər Ağamalıyevin şəxslərin qarşısının alınmasına kömək eləməsi istiqamətində görən çoxsaylı şahidlər olub vəsadət vermişəm ki, bu şahidlər dindirilsin, müəyyən olsun ki, bu insanın haqqı günahı yoxdur.
İsmayıllı sakinlər deyirlər ki, ötən bir ay ərzində rayonda elə bir dəyişiklik yoxdur, dəyişən bir icra başçısıdır. Yeni icra başçısı Mirdaməl Sadıqovun təyinatı həbsdə olanların yaxınlarında ümid oyatmışdı. İsmayıllı hadisələrinə görə həbsdə olan Elşən İsmayılovun atası Səməd İsmayılov bu günlərdə yerli prokuror və yeni icra başçısı ilə görüşüb.
Bir həftə bundan əvvəl İsmayıllı rayon prokuroru ilə görüşmüşəm. Ondan soruşdum, dedi ki, bu istiqamətdə iş gedir, istintaq gedir. Təzə icra başçısı ilə 4 gün bundan əvvəl görüşmüşəm. Sual verdim ona ki, yəni uşaqların azad olunması istiqamətində hansı işləri görsün? O da dedi ki, biz də bu istiqamətdə çalışırıq uşaqların azad olunması üçün. Görək əlimizdən gələni edirik də görənlə qayırıq. Dedi, yuxarı ilə əlaqə saxlamışam, deyirlər ki, hələ ki istintaq gedir, yəni hələ ki konkret arada bir şey yoxdur. Vəkil də deyir ki, hələ ki heç bir istintaq getmir.
Həbsdə olan Vasif İbrahimov vəkili Nəvaid Abbasov da istintaq hərəkətlərinin aparılmadığını deyir. Vəkil son günlər şahidlərin dindirilmədiyini də bildirir.
6-cı gün görüşdü təhsilindən şəxslərdən. Aralarında həbs qətin imkan tədbiri seçiləndən sonra ümumiyyətlə onların iştirakından hər hansı bir prosessual istintaq hərəkəti aparılmıyor. İndi kənarda ancaq şahidlər dindirilməklə və ya başqa sorğularla qərar qəbul olunursa, yəni onların təhsilindən şəxslərin iştirakından heç bir istintaq hərəkəti aparılmıyor. Şahidlərin bir müddət eşitdiyimizə görə bir-bir iki-iki aparılır, dindirilir İsmayıllı rayon prokurorluğuna. Son günlərdə şahidlərin dindirilməsi də səngiyib.
İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunanların işinin istintaqı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsində aparılır. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov istintaqın getmədiyi ilə bağlı müdafiə tərəfinin dediklərini qəbul etmir.
Vəkillərin dediyi ilə razılaşmıram. Vəkillər deyir ki, cinayət işi üzrə istintaq aparılmır. Mən isə bildirirəm ki, qeyd edilən cinayət işi üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Keçən ay İsmailda icra hakimiyyəti başçısının istifası tələbi ilə keçirilən aksiyalara görə 16 nəfər tutulub. Haqlarında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin külli miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaş təşkil etmə və iştirak etmə və polisə müqavimət maddələri ilə ittiham olunur. Bu maddələrin hər biri üzrə 2 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Kəbirən Dilavərri, İsmail olaylarından danışmışkən, həmin olaylarda Azadlıq Radiosunun əməkdaşları canlı olaraq video reportajlar verirdilər və həmin video reportajları indi də izləyə bilərsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməklə video reportajları izləyə və fikirlərini də bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanın bütün bölgələrindən video reportajları, xəbərləri və özəl olaraq hazırlanan audio reportajları izləmək üçün isə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradios.az ünvanında yeni rubrikamıza Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına buyurun və regionlarda baş verənlər haqqında ətraflı xəbərləri öyrənə bilərsiniz. Video reportajlar da izləyə bilərsiniz və hər həftənin bazar ertəsi və cümə günləri efirə gedən Azadlıq Bölgələrdə verişini də radioda qaçırmayın. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. Sergey Magnitskinin adı öz hal-hazırda dünyada bir çox hüquq müdafiəçilərinə yaxşı tanışdır. Bu, Rusiyalı mühasib və auditor olan Sergey Magnitski 2008-ci ildə Moskvada həbs olunmuşdu və həbs olunmasının bitməsinə bir il qalmış, təxminən həbsxanada da vəfat eləmişdi. Onun həbsinin hüquq müdafiəçiləri qanunsuz olduğunu və aşkarladığı işlərlə bağlı olduğunu bildirirdilər. Sonradan Magnitski işi ilə bağlı qalmaqal daha da böyüdü və hüquq müdafiəçiləri ən yekunda Magnitski siyahısı adlı bir siyahı hazırlayıb Magnitskinin qanunsuz olaraq həbsə salınması və orada ölməsində günahkar olduğunu düşündükləri şəxslərin adlarını həmin siyahıya saldılar və sonradan Amerikada da qəbul olunan xüsusi qanunla həmin siyahıda olan şəxslərə qarşı da sanksiyalar tətbiq olundu, adları qara siyahıya salındı və hesabları dondurulmaqdan başlamış ölkəyə buraxılmamağa kimi bir çox beynəlxalq sanksiyalarla üzləşdilər. İndi Azərbaycanda da real hərəkatının liderlərindən İlqar Məmmədov, hazırda həbsdə olan İlqar Məmmədov bu cür siyahı hazırlanmasını istəyir. İlk olaraq bilavasitə özünün son etiraz aksiyalarının birində tutulmasında günahkar olanların və sonradan onun xaricə gedib gəlməməsinə qadağa qoyanlarla bağlı adların siyahıya salmasını istəyir və bundan ötürü Amerika səfirliyinə də müraciət edib. Bu ilk cəhd deyil, belə bir qara siyahının hazırlanması ilə bağlı 2007-ci ildən bəri də İctimai Fəallar Azərbaycanda müxtəlif siyahlar hazırlayırdılar Azərbaycan məmurlarının, qara siyahıya düşməli olan məmurların adlarını həmin siyahıya salmaq üçün. Bu dəfə cəhdlər nə ilə fərqlənir və uğurlu bitəcək mi ya yox, bunu sıradakı reportajda biləcəksiniz. Arifə Kazımova deyəcək, amma siz də fikirlərinizi deyə bilərsiniz, bəzi məmurların adının qara siyahıya salınıb sanksiyaların üzləşməsi təklifinə siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Bəzi hakimlərə və prokurorluq işçilərinə qadağalar istənilir. Yəni, Azərbaycanın da Magnitski siyahısı ola bilər. Real İctimai Birliyinin sədri İsmailli etirazlarına görə saxlanmış İlqar Məmmədov Kürdəxana Təcridxanasından Avropa Parlamentinə və ABŞ Konqresinə müraciət hazırlayıb. O, realın namizədi kimi prezident seçkilərindən kənarlaşdırılması üçün ona saxta və siyasi cinayət işinin qurulmasına qatılan şəxslərə viza qadağası və maddi sanksiyalar istəyir. Realdan Natiq Cəfərli deyir ki, məqsəd əsas insan hüquqları pozanları cəzalandırmaq və ictimaiyyətdə ciddi mesaj ötürməkdir. O, ATƏT-in seçki pozuntuları aşkarladığı dairələrin rəhbərlərini də belə bir siyahıya salmağı vacib sayır.
Bu belə bir siyahı olarsa, seçki ilində insan hüquqlarını kobudcasına pozan, seçki hüququnu tapdalayan insanların ictimaiyyətə açıqlanması və gələcəkdə digər insanlar üçün müəyyən dərəcədə dərs olması ola bilər.
ABŞ səfirliyi Azadlıq Radiosunun məsələyə dair sorğusu üzərində işlədiyini bildirir. Ötən il ABŞ Magnitski aktı ilə hüquqşünas Sergey Magnitskinin ölümündə şübhəli bilinən Rusiya məmurlarının ölkəyə girişini və bank hesablarından istifadəsini yasaqladı. Bir neçə il əvvəl Belarus məmurlarına sanksiyalardan həvəslənən 50-yədək fəal Avropa Birliyinə Azərbaycana dair sorğu göndərib. Sülh və Demokratiya İnstitutu isə 2007-ci ildən hakimlərin qara siyahısını hazırlayır və qanunu ən çox pozan hakimlərə zolaqlı mantiyə göndərir. Politolog Zərdüşt Ərizadə nəzəri baxımdan Azərbaycan yetkililərinin deputatlarının əksəriyyətini belə bir siyahıya layiq görür. Ancaq onun fikrincə, ABŞ və Avropa Şurasının rəhbərliyi heç vaxt Azərbaycanla toqquşmaya getməz.
Mənfəət görürlər, Azərbaycan barədə gələcək ümidləri, təsəvvürləri var. Bu, hakim zümrə onları qane edir, müəyyən ədəbsizlikləri nəzərə alınmasa və ona görə su içdikləri boyuya tüpürməzdir.
Politolog Azərbaycanda Magnitski siyahısının ortaya çıxmamasını vətəndaş cəmiyyətinin və müxalifətin zəifliyində görür. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Molazadənin fikrincə, istənilən siyasi mübarizə ölkə içində qanun çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Daxili çəkişmələr ölkənin müstəqilliyinə xələl gətirməməlidir.
Onda İslam partiyasının nümayəndələri həbs altındadır. Deməli, onlar da İrandan dəstək istəməlidirlər ki, İran Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsin və hücum eləsin, yaxud da ki, kimisə indi ürəyi Rusiyadadır və Rusiya üçün burada mübarizə aparır. Rusiyadan Azərbaycana qarşı sanksiya istəməlidir və sanksiyaları tətbiq eləməlidir.
Deputatın sözlərinə görə Azərbaycan Avro-Atlantik inteqrasiyanı seçib ABŞ və Avropa ölkələri ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq edir. Ona görə də o, yaxın müddətdə Azərbaycana qarşı hər hansı sanksiyanı mümkünsüz və qeyri-ciddi sayır. Politolog Zərdüşt Ərizadə isə düşünür ki, Azərbaycan xalqı demokratiya barədə düşünəndə yalnız özünə güvənməli, müxalifət isə Qərbin niyə hakimiyyətə dəstək verdiyini sual etməməlidir.
Xəsin nəyəcə sayısın? Sizdən nə? Süd vermişsiniz, ət vermişsiniz, sümük vermişsiniz. Bu hökumət verir də, qazı, nefti o verir, ərazini o verir, siyasi, göçəsin demək faydanı Azərbaycan hökuməti verir. Ona görə onlar Azərbaycan hökumətini işləyir.
Zərdüşt Ərizadə onu da vurğuluyor ki, hansısa rüşvətxor hakimin, polis rəisinin adının siyahıya salınması da ictimai müzakirəyə çıxarıla bilər. Xalq da buna böyük həvəslə qatıla, adlar, təkliflər verər.
Birinci ona görə ki, xalq bu zülümdən canadır və zalimlərin əlindən yığıb. İlginç ona görə ki, bizim xalqımızda çuğulçuluq bir ənənəsi vardı. 37-də yazırdılar, sonra da ondan sonra yazırdılar, həmişə yazır. İndi əkəməlisidən yazırlar. Yəni bir ədalət tələsi, ikinci zülümdən bezmək, üçüncü də çuğulçuluq, xəbərçilik ənənəsi. Bunlar hamısına gətirir ki, ümumxalq hansı kampaniyası başlayar.
Politologun fikrincə, bu iş həm də cəsarət tələb edir. Siyahını ortaya qoyan siyasi lider təzyiqlərə məruz qalar. Ancaq o, xalqın bilgiləndirilməsinə kömək edər, eyni zamanda çox bilmiş Qərbin müəyyən məsələlərdə gözünü aça bilər.
Arifə Kazımova, dinləyicilərimiz nə deyirlər bu siyahı ilə bağlı, Magnitski siyahısı kimi bir siyahının Azərbaycanda hazırlanması ilə bağlı, bəzi məmurların adının qara siyahıya salınıb sanksiyayla üzləşməsi üçün təkliflərə necə baxırsınız? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS-lə Tovuzdan Məzahir yazır ki, həmin qara siyahıya Siyavuş Novruzovun adının salınmasını istəyərdim. Başqa bir dinləyici yazır ki, əgər söhbət bütün məmurlardan gedirsə, bəli, tərəfdarım, amma məktəb direktoru icranın müavini olacaqsa bu siyahıda yox. Aysin belə yazırdı 050-744-101-7 nömrəsinə. Qərb bizim başımıza ağıl qoyub standartlar öyrədir, amma özləri avtoritar qanunu ilə işləyirlər. Yəni, ora qoyulan pulların nilegal olduğunu bildikləri halda puldan imtina eləmirlər. Elə ki, öz siyasi iqtisadi maraqları düz gəlməyəndə sanksiya tətbiq edirlər. Sanksiyaya sevinməyək, nilegal olsa da bizimkinindir. Sanksiya olsa artıq bizim olmayacaq. Mərdəkan Əmirxan imzası ilə yazırdı bir dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, mən nəinki bir neçə məmurun. Bütün məmurların, müfiyə meydan harlanmış məmurların hamısına nəinki sanksiyalar, hətta tutulmasını istəyirəm. Yazır, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekst proqramında, istərsə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radio səfirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi dünən gecə Amerikada Oscar mükafatları növbəti qaliblərini tapdı və baş mükafatı da ilin ən yaxşı filminə görə mükafatı da Amerika prezidentinin xanımı Michelle Obama təqdim eləmişdi. Mərasimlə və digər mükafatçılar haqqında da Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland, it's the Oscars.
Oscar'ın əsas nominasiyasında, ən yaxşı film nominasiyasında qalib olan Argo siyasi trillərdir. Film real hadisələrə əsaslanır. İslam inqilabı zamanı İslamçılar Amerika səfirliyinə hücum eləyirlər və Amerika diplomatlarını girov götürürlər.
They need to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
Film 6 diplomatın xilas edilməsi üçün İranda həyata keçirilən əməliyyat haqqındadır. Bu filmin Oscarı da fəth eləyəcəyi haqqında proqnoz verən çox idi. Ötən il noyabrın 7-sində Toronto Film Festivalında göstərildikdən sonra tamaşaçılar Argo filmini ayaq üstə 10 dəqiqə alqışlamışdılar. Filmin rejissoru və baş rolun ifaçısı Hollywood ulduzu Ben Affleckdir. Ən yaxşı kişi roluna görə mükafata Lincoln filmindən aktyor Daniel Day-Lewis layiq görülüb. Film Amerikanın görkəmli dövlət xadimi ölkədə quldarlığa son qoyan vətəndaş müharibəsini udmuş prezident Abraham Lincoln-dan bəhs eləyir. Ən yaxşı qadın roluna görə mükafatı isə Jennifer Lawrence qazanıb. Silver Linings Playbook romantik komediyasındakı roluna görə. Ən yaxşı rejissor mükafatı isə Angliya çatıb. Pinin həyatı filminə görə.
I really need to share this with all 3000.
Filmin rejissoru Yang Li deyir ki, o, filmin çəkilişlərinə cəlb olunmuş 3000 nəfərin hər birinə təşəkkür eləmək istəyir. O, həm də filmin əsaslandığı romanın müəllifi Jan Martel'ə təşəkkürünü bildirib. Bu film Kanada yazıcısı Jan Martel'in eyni adlı romanı əsasında çəkilib və 11 nominasiyada Oscara namizəd idi. Filmin büdcəsi 120 milyon dollardır. Yeri gəlmişkən, roman müəllifi ilə bağlanmış müqabiləyə əsasən yaxın vaxtlarda Alatoran nəşrləri seriyasından bu roman Azərbaycanda da nəşr olunacaq. Pinin həyatı romanı da dünyada bestsellerdir. 2002-ci ildə ingilis dilli ölkələrin ən nüfuzlu mükafatı olan Man Booker-ə layiq görülüb. Əsərin qəhrəmanı Pinin atası zoopark sahibidir. Pi sərbəst böyüyür və heyvanları sevir, onların psixologiyasını anlamağa çalışır. O, induizm mühitində böyüyür, amma 14 yaşında İslam və xristiyanlığa da tapınır. O, hər üç dini özününkü sayır. İstədiyi bircə Allahı sevməkdir. Pi Allahı bu dinlərin hər üçü vasitəsilə dərk eləmək istəyir. Hər bir dinin insana bəxş etdiklərini anlayıb etiraf eləyir. Bu film daha 4 nominasiyada da Oscar qazanıb ən yaxşı musiqi, vizual effekt və s. nominasiyalarda. Oscara ən iddialı filmlərdən biri də böyük rus yazıçısı Lev Tolstoyun əsəri əsasında ekranlaşdırılan Anna Karenina filmi idi. Amma film yalnız ən yaxşı kostyuma görə mükafat alıb.
Rövşən Qəmbərov və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda tələbə qəbulu komissiyasının bəzi orta məktəb dərsliklərini yararsız elan eləməsi ilə başlanan mübahisə haqqındadır Gülər Mehdizadənin reportajı.
Prezidentin 19 aprel 2012-ci il tarixli fərmanı əsasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası orta məktəb dərsliklərinin monitoringini aparır. Monitoring nəticəsində 1-ci sinifin Azərbaycan dili və riyaziyyat, 3-cü sinifin Azərbaycan dili, riyaziyyat və həyat bilgisi dərsliklərində qüsurlar aşkarlanıb. TQDK rəsmisi qüsurları ciddi, dərslik müəllifləri ilin günün bu vaxtı, dərsliklərin yenidən çap edilməsi qədər ciddi qüsur olmadığı fikrindədir. Belə olanda ortaya sual çıxır. Dərsliklər tədrisdən çıxarılacaqmı? Təhsil Nazirliyinin TQDK-nın rəyini nəzərə almamaq səlahiyyəti varmı? Dərslikləri kimlər dəyərləndirir? Monitor qrupunda kimlər var? Və dərslik doğrudanmı yararsızdır? TQDK-nın mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elnur Nağzadə monitorinqin başa çatdığını, dərsliklərin tədrisinə gəlincə Təhsil Nazirliyinin monitorinqin nəticəsini gələcəkdə nəzərə alacağını ümid edir.
TQDK ictimai siniflər üzrə olan bir sıra dərslik və tədris vasitələrinin monitorinqini başa çatdırıb, bu nəticələr həm təhsil təqdim olunub, həm də ictimaiyyətin tanış olması üçün komissiyanın saytında yerləşdirilib. Olaraq 1-ci və 3-cü sinifler üzrə olan dərsliklər mən nəzərdə duram və nazirlik öz rəsmi münasibətində də və TQDK-da keçirilən müzakirələrdə də nazirlik rəsmiləri tərəfindən bu proyektlərin ümumi nəticəsinin gələcəkdə nəzərə alınacağını bəyan ediblər və biz də buna ümidvarıq. Tam şəffaflıq və objektivlik şəraitində seçilibdir. Monitorinqlərdə istənilən orta təhsil müəssisəsi müəllimi iştirak etmək imkanına malik idi. Təhsil və Dövlət Komissiyası bu seminarların iş qrafikini komissiyanın internet saytında yerləşdirmişdi. İştirak tələbəsi idi. Yalnız TQDK-ya gəlib birbaşa iştirak edə bilərdilər və elə onlarla yüzlərlə müstəqil ekspertlər, necə də orta təhsil müəssisələrinin müvafiq fənn müəllimləri bu monitorinqlərdə iştirak ediblər. Təkcə Bakı şəhəri üzrə yox, respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə də. Təbii Dövlət Komissiyasının bilirsiniz ki, 8 regional bölməsi fəaliyyət göstərir və həmin regional bölmələr də video bağlantılar əsasında TQDK-da gedən müzakirələrə qoşulurlar, öz fikirlərini bildirirdilər, biraz da təkliflərini, qeydlərini söyləyirdilər. Beləcə də onların dərsliklərin vəziyyəti ilə bağlı öz düşündüklərini komissiyanın mail ünvanına göndərirdilər. Yəni bu təkliflər, bütün qeydlər hamısı bir-bir komissiya tərəfindən, ekspert şuralar tərəfindən incələnibdir. Yəni heç bir təklifə və ya qeydə etimadlı yanaşılmayıb. Dərsliklərdə olan xətalar həm elmi baxımdan, həm metodiki cəhətdən, ayrı-ayrı siniflərdə, fənlər üzrə yaş qruplarına uyğunluq baxımından, bədii tərtibat baxımından, texniki baxımından müxtəlif sayılı səhvkili səhvlər var. Təəssüf ki, bu səhvlər barəsində danışarkən dərslik müəllifləri adətən texniki və daha az, demək, daha kiçik görünən səhvləri qabardırlar. Köklü yanlışlıqlar barədə isə fikirlərindən çəkinirlər. Biz monitorinqin bütün nəticələrini tam olaraq komissiyanın saytına yerləşdirmişik. Yəni istənilən adam daxil olub ümumi olaraq tanış ola bilər.
Dərslik müəllifi Rafiq İsmailov TQDK-nın aşkarladığı 120 səhvin 18-ini qəbul etdiyini deyir.
Onların göstərdiyi 3 yoxsa 4 orfoqrafik səhv, bir o qədər durğu işarəsi, daha sonra bir neçə texniki qüsur var. Müəllim üçün vəsaitdə dəsliyə istinad olunarkən iki yerdə səhifə düzgün göstərilməyir və bir neçə 5 yoxsa 6 hərf, yəni keçilməmiş hərf mətndə işlənib. Yəni ümumilikdə götürəndə 18 belə qeyd. Ancaq ümumiyyətlə 120 lira tutulub. Onlardan 18-i qəbul olunub. Yəni bizim tərəfimizdə. Onlar da bax bu cür, yəni texniki mən deyərdim ki, qüsurlardı ki. Yəni ki biz 10 dəqiqə ərzində düzəlməsi qüsurlardı. Dərhal, əlbəttə biz şad olardı ki, dərhal aradan qaldırlar. Ancaq məsələ burasındadır ki, dərsliklər 4 ildən bir nəşr olunur. 3-cü ili şagirdlərin 30-40% sayında təxminən çap olunur. Orada bax, bu cür qüsurları aradan qaldırmaq olar. Yəni, adətən o 30-40% ki, deyirəm, 3-cü il çap olunur. Orada məhz dərsliyin məzmununa toxunmadan bir daha korrektor olunur və onlar aradan qaldırılır. Və sözün açığı bu səhvləri bizim həm müəlliflər özləri birinci sinifdə dərs deyirlər. Ona görə də onlar da ona aşkar eləmişdilər. Və o qaldırılan səsküy tutulan iradlara belə uyğun gəlmir. Həddən artıq çox belə yuxarıdan səslənir. Ancaq ki, iradlar o dərəcədə qorxunç deyil, belə deyil. Dərsliyin məzmununa, metodikasına xələl gətirmiş onlar. Bizim fikrimiz əlbəttə ciddi səhv deyil onlar. Yəni, texniki qüsurlardır. Bilirsiniz, 320-340 səhifədən ibarət 2 kitabdır. Orada 18 texniki qüsur tapılır. Hər 20 səhifəyə bir texniki qüsur düşür. Yəni, buna görə belə bir qərar çıxartmaq ki, dərsliyin işlənməsi məqbul deyil və yenidən hazırlanmalıdır. Bu tam belə adekvat qərar deyil.
Azərbaycandakı dərsli mübahisəsi ilə bağlı Gülər Mehdizadənin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı indilik burada başa çatır. Axşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və Kontekstə günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri də diqqətinizə çatdıracağıq. Siz də fikrinizi göndərin. Bəzi məmurların adının qara siyahıya salınıb sanksiyayla üzləşməsi təklifinə necə baxırsınız? Sualı ilə bağlı 050 744 1017 nömrəsinə SMS-ləri göndərin və 8-dəki Kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər, belətiniz Vəhid Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.